Ýere saglyk hormatly dinleýijiler. Men Ýogsanan Nurwan sizi Pragada studiýadan adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Türkmen prokuraturasyna öý dökme hukuky gaýtarylyp berildi. Bu täzelige yerli synçylar nähil garaýar?
В первую очередь прокуратура должна превратиться из карательного органа в надзирательный орган.
Cinayetçilikli yollan alınan girdicilerin kanunlaştırılmağına ve terrorçuluğun maliyeleştirilmağına karşı hareket etmek hakkında Türkmenistan'ın kanunu güyüce giriyor. Adam hukuklar programmanın bugün kısağında şu temalardan gurrun ederiz. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine üýtgetmeler girilmek barada kanun çap edilenden soň 2000-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň öýünü dökmegi gadagan etmek we cinayet işlerini golgamagyň tertibi hakynda girilen kanunlar öz güýjini ýitirdi. Bu kanunlaryň şu ýylyň 1-nji ýuluny güýjini ýitirýänligi 2-nji maýda mälim edilipdi. Çünki şolgun Türkmenistan we neýtral Türkmenistan gaýetlerini agdalan kodeksiň ýany bilen Türkmenistanyň jinayet iş ýöredýş kodeksini tasdiklemek hakynda Türkmenistanyň kanuny çap edilipdi. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň öýünü dökmek we jinayet işini golgamagyň tertibi hakynda kanunlar öňkü prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan girdilipdi. Netijede öý dökmek we jinayet işini golgamak kararı kanunçuluk berza etmek boýunça ýürütüp döredilen komissiýa tarapyndan kabul edilmeli edilipdi. Bu komissiýa Milli howpsuzlyk we içeri işler ministrliklerinin, prokuraturanyň we sugudyň şol sanyny yerli jemgyýetçilik guramalarynyň we ýaşullar geňeşiniň wekilleri girýärdi. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň Niýazow ýerden gadaganlyklarynyň ýatyrylmagy öňe gidişlik ýa kadrly bir ýagdaýa gaýdyp gelmek hasaplanýar. Eýhem bu täzeligi yerli synçylar nähil garýar? Bu soraw we hukuk meselelerini öwrenýän aşgabatly jurnalist Aşyrulu Bayrýewa berdik.
Biriň bilen gurrundaş bolan aşgabatly telekeçi Aman Berdiýew beýlekler bilen bir hatarda bu iki kanunyň ýatyrylanlygyny 22-nji awgustda bilip galanlygyny aýtdy. Şol kanunlar esasında odalky siýaly prokurorlaryň sanksiýasy bilen öý dökmek gadagan edilipdi. Hemde jinayet işini gowgamakda prokuraturanyň ygtarlygy aýrylyp Hakimliklerin, devlete karşı jemgyýetçilik guramalarynyň bir näçesiniň wekillerinden düzülen topar komissiýanyň ygtyýaryna berilipdi. Şol kanunlary meniň gurrundaşym pikirçe Niýazow populizme gowulaşyp köpçüligiň gowuny aglamaga çalışyp kabul eden bolmagy ähtimal. Ýöne özüme prokuratura işçileriniň öý dökmek, jinayet işini gowgamak meselesinde edemetliklerinin köp ýüz bermegi şol wagtky devlet ýolbaşynyň şeýle karara gelmegine sebäp boldum ka diýenip gurrundaşym ýygtady. Hem de sözüňizni şeýle ýetirdi. Türkmenistanyň şertlerine, kanunlaryň dolu güýjünde işlemeýän ýagdaýyna Niýazow girden şol düzgünleri raýatlar üçin bähwitli boldum ka diýen. Prokuratura işgärleriniň edenetliginiň kanun bolmalarynyň toňuna çykyldy diýip özüme aýdyp biljek däl. Onsoň öý dökmekde jinayet işini gowgamakda kanunun çıkılmağı, adaletsizliğe yol verilmeyi olup bilecek yağdayı deyip bizim gurrundaşımız Aman Berdiýew sözünü soňlady. Bizim beylekür gurrundaşımız Sehat Murat bolsa bu iki kanunun yatırılmağını doğru tapýanlygyny ýygtady. Onun pikirçe şol kanunlar cenayetlerin üstünü açmağa täsir bolupdyr. Aýretinin neşe sewdogärlerini cenayet jogapkärçiligine çekmekde kynçylyk görülüpdir. Hukuk tertibini goraýjy edaralaryň prokuraturanyň işgärleri neşe sewdogärleriniň öýünde esli mukdarda gereginiň kiriýegini goşuna meniş neşe maddalarynyň bardygyny bilip dursalar da öý döküp jinayet işin gerekli zatlar suutnamalary almaktan mahrumdylar. Ýörite komissiýadan jinayet işini gowgamak üçin ruhsat almak hem aperitivligi peýdeldiýär. Şolary göz öňünde tutsak, Niýazow kanunlarynyň peýdasyndan diýany köp boldy diýip biziň gurrundaşymyz Sehat Murat aýtdy. Öz adymyň efirde tutulmagyny islemedik bir gurrundaşymyz şeýle diýdi. Ay 2000-nji ýylyň täzir ýatyrylan kanunlary garaşylşy ýaly işläp barmady. Prokuratura beýleki organlar ondan towulyp geçmeň ýolyny tapdyrym ka diýen. Mysal üçin bir garrygalal tanışymyň aýtmagyna görä onuň oglunyň öýüni döküp eýrally mehmanyň boşlarynyň arasynda neşe maddasyny tapyp alypdyrlar. Oglunyň bolsa mehmanyň boşunda neşe maddasynyň bardygynyň habary ýok eken. Tanışymyň oglunyň işin suwda geçirip, oglar şu ýyl azatlykdan mahrum edip goýberdiler diýip gurrun berdi. Бизде суутторун карашы дээрлик хакында көп бурунга дээрлер деп көзүн дөвам эттирди. Ошол суут келжелмелерине суутнамалар уман астына алынмайар, түлчүлөрүн ялып бериши, прокурорлордун айдышы беришиали хакыйкат токмунна кабыл эдилер. Адвокатын сөзүнө кулак асылып барылмайар. Чейле жагдайларда канунлар эң формал жагдайы эди. Bu vaqtdagi ixtiyorliklarning prokuratura qaytarilib berilmagi uli bir ahamiyatga ega deb deb efirda o'z adining qutulmoqni istamadik burungishimiz aytdi.
Hurmatli tinglovchilar, huquq masalalarini o'rganayotgan Ashxobodli jurnalist Ashrul Bayriyev yerli tinchlarning fikrlari bilan tanishtirdi. Ehem Turkmanistonni qonunchilik qavatda xalqaro standartlarni dolanish protsessini odam huquqlarini o'rgan Turkman Helsinki fondini yahil varyar. Biz bu fondun başlığı Tejgul Begmedov bilen söhbetde soruyoruz. Tejgul, Türkmenistan'ı öy dökmekki cenayet işini kolgamoğun tertibi aradak tezelge siz ne ahil varıyarsınız?
Попытки приведения местного законодательства к международным стандартам.
Türkmen hakimiyetlerinin yerli kanunçılığı, halkara kanunçılık ölçülerine kol oylaştırmak teynan sonra biz kuva edim hükmünü arayarız ve onu kutluyarız. Yönü tədi kanun, halkara standartlarının mekanizmlerine layık işler mi? Mesele şu yerde, Türkmen sanına kabul edilen kanunların Durmuş yüzünde her bir punkt boyunca harpma harp sözme söz yerine getirilmegine mümkünçülük bar mı? Şu meselede ullu kan kapma aşılık var. Bize mälim bolan paklara göre Türkmenistan'na kanun koruyucu ullukları öy dökönlerine köplenç kanunu bozuyarlar. Olar öy dökülyene basış orkodup öy dökülenine alan ya vaqtayın konfiskasiya edilen zatları doğru yazmayarlar. Yada olmasa olar öy dökönlerine yanlar bilen harvı ulluktaki yaş eskerleri getirip şaya tökmününe ulanyarlar ve olara islen zatlarına kol çektiriyarlar. Bu yağdaydı kanun koruyucu ministerliklerinin işgarları öy dökülyenin ähli emlägini ya da şol emlägini belli bir bölögini ya yazga giyirdmen ya da bölöklöyün yazıp arkayın uğurlap ya talap alıp bilgärler. Şu ýyly talançylyklar barada oguşan habarlar Türkmenistanyna gowluga tarap ädim bolup görünýän täze kanunlaryň hem işlejekdigine şüphe döredýär. Şu sebäpden Türkmenistanyna kabul edilen kanunlaryň işlemek üçin gözegçilik mehanizminiň dogry gurulmagy gerek. Ýagny gözegçilik mehanizmleri güýç gullyklarynyň eden etdilik etmäni diňe kanun esasyna işlemegine gözegçilik etmeseler, bu kanunlary Türkmenistanyna giň ýaýran Kanun bozmaları azaltmaz.
Если надзорный орган не будет следить за тем, чтобы эти новые законы применялись на практике так, как положено, а не так, как манипулировались бы силовиками.
Тежгул, канунчулугун берза эдилсине көзөкчүлүк механизми барадагы пикириңизди хас аныкташтырып билмедиңиз. Мисал үчүн бу маселеде прокуратура нехил роль ойномалы?
В первую очередь прокуратура должна превратиться из карательного органа в надзирательный орган.
Birinci navbatda prokuratura ceza verici organdan gözegçilik quramasyna ögürilmeli. Qynansakda Niyazov döwründe bu organa gözegçilik quramasyndan ceza veriş quramasyna ögürildi.
В то же время было время, когда и Министерство национальной безопасности оказалось в роли карательного органа.
Şoňlan birlikde Milli howpsuzlyk ministrliginiň hem ceza veriş organyna ögürilen halatlar boldy. Ine şu zatlary kanuna laýyk ýagdaýa getirmeli. Şoňlan bir ýagdaýda jemgyýetde grajdan jemgyýetiniň doly roly we täsiri bolmaly. Egerde grajdan jemgyýetiniň wekilleri garaşsyz metodda çykyş edip bilseler, bu kanun bozmalary barada bütün ýurt tutuş halk biler. Bu bolsa öz gezegine prokuraturanyň gözegçilik organy hökmüne öz işgärleriniň bi-kanuny işlerine baha bermegine ýetirer.
И в этом случае прокуратура как надзорный орган должна будет надзирать за нарушениями своих же работников.
Тежгул, Туркменстанда улады бейлек жинаят ишинин айыпланган адамдары канун коройчуларын педафия, олжосу аргаралыганын, полиция, суд, прокуратура ишкерлери менен иш салышмалы болгон адамдарын пара бермеги, я өйүнүн эмлегинин таланмагына болмолу аттыял караганын айдыярлар. Бу düşünce сиңче нехил үйтөрүлүп билинер?
Ну, это явление произошло из-за того, что было нарушено понятие презумпция невиновности.
Bu ýagdaý biýgunalyk prezumpsiýasy düşünjesiniň bozulanyny sebäpli döredi. Mysal üçin, kanunçylyk organlary bir adamy saklanlaryna Ol adamı vaqtlayın saqlanan adam hasaplaman etem günelenen adam hasapladılar. Yine şu yerde hem kanun koruyucuların hem edadı edip bilyenliği ve olara bunun için hiç zat değilmeyenliği var adakı düşünce dörüdü. Qıynansak da bu praktika saqlan kallı ve olar yerli rayetlerin el yetirliğinden ya tesirinden yukarıda duruyor. Eğer adamlar yörete dörüdülen devlet şikayet komisyatına arz etseler hem bu komisya ileli yuvar değilsiyle öz emellerle nağası çare görmeyer. Bu bir kanunçılığına bet edilme üçün yurt yol başlarının kağıt yüzünü ol ya da beylik komisyaları kontrol ve gözükçülük kuramalarını döretmen iş yüzünü hakikatta siyasi erkini görkodmeyi gerek ve kanunu bozan adamların şoltanına pagon ötürenlerin hem Жоғап кәчілігі чекіл жегіне көр көтмегі керек.
Нарушителей закона, в том числе и тех, кто носит погоны.
Тәжігіл Бегмедова, дүйі Болгарияда ерлешен Түркменстан Хелсин фондының ашылығы программамда қатнышып берін ұрыңыз үшін көп сау болын. Кептер Алатлы радиосы. 29 Ауысты Түркменстанның жинаятчылықлы өлін алынан гирдезілерін kanunlaştırılmağına ve terrorçuluğun maliyeleştirilmağına karşı hareket etmek hakkında kanun güce girer. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulberdi Muhammedov, üç ayımının kurulun edilen kanunu kol çekenine yerli sinçiler bu kanunun ulu edipeli adamlarla yönöküye adamların kanunun önüne denileşmeğine belli bir derecede tehir getirmeğine umut bağladılar. Teda kanunun güce girmeğe münasibetli bir yerli sinçkem jurnalist Devlet Murat Yadgulu ile sökötte söyleyeriz. Devlet Murat, bu kanunun güce girmeğinden halk, kanun oğrayıcılar neyime karışar?
Şu kanunun güce girmeğiyle ilk bilen halkın edeyen taması, hakikatlerin cinayetçilik yolun bayan adamların önünü belli bir derecede bir vakit basılıp tutmasına korrupsiyanın azalmağına karışırlar. Sadece uzun bir daha da ayrıca belirlemek gerek. 90 yılın ortalarından başlayıp Türkmenistan'a Vorda konular ya da kanun oğullar değil yani yok edildi. Ama bana öğrenmeden Türkmenistan'a korrupsiya azalmadı. Hatırlat Niyaz Ömür'ün sonku 5 yılının doğamını Şer Ministerler Kabinetinin meclisinde yukarı ipeli devlet yol başlığı korrupsiyada ayıplattı. Sonun için sol zamanlı korrupsiyonerler inni kıyarak benim kolaymasın deyip ehtiyac ettiyerdiler. Ama Kurbanlı Berdi Muhammedov'un her iki veren erkinliğinden ölen yerlikli peydalanıp korrupsiyonerler özünün edin ettiliğini hasem arttırdılar. Ben şu kanun hakkında bir neyse kanun orucularla kurulun dış oldum. Şu kanunun gücü vermek için onlar ilki bilen kanun orucuların saat doğrusu suç hakimiyetinin baş kanununa şükürlendirilsin laki ayretin şahı statüsüne iyi olmanı isteyerler. Bilşimi ziyali hapermat niyazın ayrılış diktatürosu Türkmenistan'ın meclisine suç hakimiyetinin Türkmenistan'ın prezidentine tavin etti. Kanun koruyucuların yukarı gönermelerin fikirçe şu kanunun gücü girmek için suç hakimiyetinin şeylerin Türkmenistan'ın meclisinin ayretin hakimiyeti yok bunu devlet derecesine akrar edilmenin yeri olduğunu belleyerler.
Devlet Murat, sizin öz fikrinizce bu kanun nehil edilenini has neticeli işler biler. Bu nehil şartları var sizin fikrinizce. Yerli din çok münlü fikrini daysanız.
İlk bilen Türkmenistan'ın şu kanunun gücü uyurmak için mitluğut azarttığını giyirizip Fuh çakımiyetinin öz başlık şahadığını akrar edip çoluğun kararsızsız derine getirmeğini karanmalı. Saparmat Niyaz'ın zorunu sus yelcertlerini getirmeli. Saparmat Niyaz zorunu bir kanun basılan adamları aklamalı. Hem de her bir kanun yolunu bayap oturan adamları hakikatlerin öz oranına taşlamalı. Ne demek şu yavdaydı şu kanun işlettiler. Yani elbette bir adam belirlemeli, şu kanunun gücü girmek olan adamlar, yani cinayetçilikli yolun bayan adamların ünlü bir ot basılır diye ümit ediyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın cinayetçilikli yolun alınan girdicilerin kanunlaştırılmağına ve terrorçuluğun maliyeleştirilmağına karşı hareket etmek hakkında kanunun gücü girmek olan varlıkta yerli sinçkem, jurnalist Devlet Murat Yağdıgulu ile sökvettaşlığımı dinlediniz. Şunun bilen Adam Hukukları programlarının yeni bir sahanının sonuna geldik. Onu tayyarlanken Pravdak Studio'dan alıp varan Yoğuşan Anıvar var. Yeneki efir duyuşuklarının senli hoş sağlıkta kalın.